Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 28. decembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Crnogorska skupština bira novu vladu mandatara Lukšića. Još nema uslova za razmjenu ambasadora sa Kosovom, poručuje predsjednik Vujanović. Američka ambasada u Londonu bila na meti terorista, objavio State Department. Indija u pripravnosti zbog mogućih napada. U emisiji između ostalog poslušajte kako je predsjednik Vujanović prokomentarisao ocjene da je hapšenjem budvanskih funkcionera država krenula u obračun sa organizovanim kriminalom.
Ja se naravno ne slažem sa konstatacijom da je Crna Gora krenula tim predmetom u obračun. Mislim da je ona po sebi besmislena i da u suštini ne znači ništa sem politikanstvo koje je prisutno u ocjeni krivičnih predmeta. Ja mislim da treba pustiti državne organe, posebno pravosudne organe, da rade svoj posao.
Današnje zasjedanje budvanskog parlamenta počelo je performansom odbornika Nove srpske demokratije Luke Baljevića, koji se pojavio sa fantomkom na glavi.
Budva je danas okupirana. Zarobljeno je, neuhapšeno, 10 građana Budve, bili oni krivi ili ne. Kogod misli da je zaživjela pravna država, grdno se vara. U pitanju je dvorski sukob oko vlasti. Zašto se mi ovdje da nas oliramo i izigravamo nekakvu mirnoću? Ne. Danas treba neko da priča o ovome. U zatvoru, neću da branim nikog. Niste u programu.
Govorimo o još jednom propalom pokušaju za početak gradnje autoputa u Crnoj Gori. Umjesto tendera vlada traži novu prečicu sa Kinezima. Emin Duraković.
Cijena prečice jeste s tim što u tu cijenu ulaze i osigurana dobit. Koncesionar ne preuzima nikakav rizik, a u tu cijenu su uračunati i neki tal potencijalnih podizvođača iz Crne Gore koji željno čekaju da taj proces počne kako bi počeli da eksploatišu svoju mehanizaciju i da oni od države Crne Gore dobiju svoj kolač.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ocjenjuje kako još nisu stvoreni uslovi za razmjenu ambasadora sa Kosovom. Vujanović u intervju radiju Crne Gore ponovio svoj raniji stav da neće dati saglasnost na razmjenu ambasadora sve dok na Kosovu ne bude priznata crnogorska nacionalna zajednica koja bi bila autentično prezentovana u kosovskom parlamentu. Ostale vijesti. Državna tužiteljka Ranka Čarapić izjavila je sinoć kako je naredila sprovođenje financijske istrage protiv osumnjičenih koji su u petak uhapšeni u slučaju Zavala. Specijalni istražni tim za financijske istrage od juče je u Budvi gdje provjerava porijeklo imovine svih uhapšenih. Čarapić je istakla da je predmet Zavala završen, a da će nakon novogodišnjih praznika tužioci početi da saslušavaju svjedoke. Poslaniku Demokratske partije socijalista Đorđu Pinjatiću, kome juče skupština oduzela imunitet, tužilaštvo je predložilo pritvor do 30 dana, izjavio je istražni sudija Radomir Ivanović i najavio kako će Pinjatića saslušati sjutra. Članovi Budvanskog odbora DPS-a i svi odbornici uputili su pismo predsjedniku partije Milu Đukanoviću sa zahtjevom da primi njihovu delegaciju na razgovore u vezi sa slučajem Zavala i dešavanjima u Budvi. Kako navodi list vijesti, u Budvanskom odboru DPS-a imaju namjeru da smire tenzije koje su nastale nakon hapšenja gradonačelnika Rajka Kuljače, potpredsjednika Dragana Marovića i 8 njihovih saradnika, jer je situacija u Budvi proteklih dana bila više nego napeta. I pored događaja koji su uzdrmali situaciju u crnogorskoj prijestolnici turizma, nastavljaju se mega muzički koncerti u tom gradu. Nakon hrvatske muzičke zvijezde Džibonija, koji će u Budvi nastupiti za novogodišnju noć, čuveni britanski pop muzičar Elton John 5. jula bit će gost grada teatra, objavljeno je na njegovom sajtu. Tu informaciju još nisu potvrdili u opštini i turističkoj organizaciji Budve.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američka ambasada u Londonu bila je na meti osoba uhapšenih prošle sedmice u Britaniji pod optužbama za terorizam, objavio je State Department. 12 muškaraca uhapšeni su 20. decembra u, kako je tada saopšteno, antiterorističkoj raciji od suštinskog značaja za zaštitu javnosti od prijetnje napadom, a trojica su u međuvremenu oslobođena. Indijsko ministarstvo unutrašnjih poslova pojačalo je mjere bezbjednosti zbog informacije o mogućem terorističkom napadu. Službenik ministarstva izjavio je kako postoje uvjerljive informacije da u Mumbaju i još nekoliko gradova za vrijeme novogodišnjeg vikenda postoji mogućnost terorističkih napada militantne grupe iz Pakistana. Rusko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je kritike SAD-a i nekih evropskih zemalja zbog presude bivšem vlasniku Jukosa Mihajlu Hodorkovskom i poručilo da su neprihvatljivi pritisci na sud. Američka državna sekretarka Hillary Clinton istakla je da taj i slični slučajevi imaju negativne posljedice na reputaciju Rusije. London je ocijenio da je Rusiji potrebno nezavisno pravosuđe, dok je njemački šef diplomatije Guido Westerwelle naveo da je nova presuda Hodorkovskom korak unazad za Rusiju, te da je u interesu same Moskve da podrži pravnu državu, demokratiju i ljudska prava. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Na moskovskim aerodromima Dome Dedevo i Šeremetjevo već treći dan potpuni je kolaps, zbog čega je tužilaštvo počelo provjeru rada oba aerodroma i aviokompanija. Kašnjenja aviona pogodila su više od 20.000 putnika, a samo na Šeremetjevu na poletanje čeka 7.000 putnika.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odmah idemo u crnogorski parlament, gdje je počela sjednica na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova vlada nakon što je premijer Milo Đukanović podnio ostavku. Mandatar Igor Lukšić poslanicima je prezentovao program i sastav nove vlade, a između ostalog najavio je ustavne promjene i smanjenje državne potrošnje i odgovornost za trošenje novca. Izvještava Srđan Janković.
Nakon što je iznio pozitivne ocjene o dosadašnjem radu vlade i odao priznanje Milu Đukanoviću na dosadašnjim rezultatima, mandatar Igor Lukšić je saopštio da su spoljnopolitički prioriteti članstvo Crne Gore u NATO i Evropskoj uniji, kao i regionalna saradnja. U tom cilju Lukšić je, kako je rekao, sjedinio dosadašnje Ministarstvo za evropske integracije i Ministarstvo vanjskih poslova.
Cijenio sam da treba objediniti Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija u jedan resor. To nije ništa novo. To je već provjerena praksa u nekim zemljama. Za novu vladu nema prečak zadatka od pune mobilizacije na ispunjavanju zadataka sadržanih u 7 poznatih uslova Europske komisije, koje moramo ispuniti da bi dobili zeleno svjetlo za pristupne pregovore.
Da bi sproveli odluke Europske komisije radi otpočinjanja najzahtjevnije faze europskih integracija, Lukšić je najavio i ustavne promjene.
Zato ćemo između ostalog inicirati ustavne promjene kako bi dalje doprinijeli nezavisnosti pravosuđa. A razmotrit ćemo izmjene zakonskog okvira u cilju objedinjavanja pojedinih organa koji se bave borom protiv korupcije u posebnu agenciju.
Crna Gora neće biti jedna u nizu zemalja sa problemima koje zahtijevaju pomoć nadnacionalnih institucija, rekao je Lukšić govoreći o ekonomiji zemlje. Zbog velike zavisnosti od inostranih izvora finansiranja, svjetska ekonomska kriza pogodila je i crnogorsku ekonomiju, rekao je Lukšić.
U narednom dvogodišnjem periodu realno očekivati da će crnogorska ekonomija rasti oko 2,5% u 2011. godini i 4% u 2012. godini. Ipak, od kratkoročnog oporavka mnogo je važnije da postavimo temelje za dugoročni održiv prosperitet. Zadatak ove vlade je da stvori uslove da ekonomija dugoročno bude stabilna, ali i dinamična. Želim da izgradimo sistem u kome će preduzetnici i investitori imati šansu da zarade, a nezaposleni da nađu posao i pristan žive od svoga rada. Želim da izgradimo sistem u kome će nezaposleni tražiti posao, a ne socijalnu pomoć.
Lukšić se u svom ekspozeu založio za regulatorne mjere koje će podržati rast, investicije, inovacije, otvorenost tržišta i ojačati vladavinu prava, konstatujući da loš regulatorni ambijent podriva konkurentnost tržišta i povjerenje građana u vladu, a ohrabruje korupciju.
Ja vjerujem da država može trošiti manje sredstava, a da može pružati efikasniji servis građanima i privredi. Fiskalna politika također mora biti transparentna. Oni koji raspolažu novcem poreskih obveznika moraju odgovarati za svoje rezultate. Moramo korigovati loše navike i promovisati najbolju praksu. Zato ću snažno podržati jačanje kako spoljne, tako i unutrašnje revizije utroška novca poreskih obveznika. Moramo stvoriti uslove za efikasan rad policijskih, tužilačkih i pravosudnih organa i uspostaviti čvrst mehanizam za praćenje rezultata istraga, gonjenja i pravosnažnih sudskih presuda na svim nivoima. Razumijevanje uzroka i njihovo uklanjanje recept su za uspjeh u borbi protiv korupcije. Naša sigurnost, naša imovina i naš ekonomski napredak moraju da se temelje na egzistencijalno obezbijeđenom, poštenom, nepotkupljivom policajcu, tužiocu i sudiji.
Uz ovo Lukšić je najavio i drugačiji odnos prema činjenici da veliki broj građana očekuje pomoć države.
Neodrživo je da većina punoljetnih građana Crne Gore korisnik nekog davanja iz budžeta, a veliki je broj onih koji to žele da postanu. Očekivanje da izvršna vlast, premijer i ministri riješe sve probleme radnika, probleme poslodavaca, probleme lokalnih samouprava je postalo skoro uobičajena slika Crne Gore. Većina se pita šta od vlade mogu dobiti, a malo njih šta su sami uradili i šta mogu uraditi da bi riješili svoje probleme i tako pomogli sebi i državi. Ova očekivanja i ovakav način rješavanja problema podriva temelje ekonomske održivosti Crne Gore. Promjena uobičajenog ponašanja i navika je teška, a promjena načina razmišljanja još teže. Ja sam spreman da ubrzam ove promjene.
U odnosu na prethodnu vladu, Igor Lukšić je predložio sljedeće promjene. Novi potpredsjednik vlade i ujedno ministar pravde bit će Duško Marković, ministar financija Milorad Katnić, ministar ekonomije dr. Vladimir Kavarić, ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić, ministar poljoprivrede Tarzan Milošević i ministarka kulture Sanja Vlahović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
No, rasprava o novoj vladi i dalje u sjenci dešavanja u Budvi. Uhapšenima treba obezbijediti fer i dostojanstven tretman u postupku koji je pokrenut, a nadležnim državnim organima omogućiti da bez pritiska istraže slučaj. To je izjavio predsjednik Filip Ujanović u intervju Radiju Crne Gore i dodao kako je potrebno izbjeći bilo kakvu politizaciju slučaja. Evo kako je odgovorio na ocjene dijela javnosti da je Crna Gora hapšenjem budvanskih funkcionera krenula u obračun sa organizovanim kriminalom.
Ja se naravno ne slažem sa konstatacijom da je Crna Gora krenula tim predmetom u obračun. Mislim da je ona po sebi besmislena i da u suštini ne znači ništa sem politikanstvo koje je prisutno u ocjeni krivičnih predmeta, što je i rekla vrhovna državna tužiteljka. Ja mislim da treba pustiti državne organe, posebno pravosudne organe, da rade svoj posao, da ne treba komentarisati krivične predmete, jer je to jako loše, i da treba omogućiti jedan dostojanstven tretman onih koji su u krivičnom postupku, jer moramo da znamo da je jedna od osnovnih pozicija prava, sloboda, pa rekao bi uslova dostojanstva svakog okrivljenog, prezumpcija nevinosti, i da poštujući prezumpciju nevinosti prosto se uzdržimo od komentara koji svekoliko stvaraju utisak potrebe da se jakim komentarima i frekventnim izjavama stvara atmosfera koja je loša, koja dobija i svoju političku i medijsku dimenziju koja je neprimjerena, i htjeli mi to ili ne, stvara negativnu atmosferu upućujući poruke koje nijesu na nivou onoga što je standard i vrijednost krivičnog postupka. Dakle, pustimo tužilaštvo i sud da rade svoj posao, uzdržimo se komentara.
Predsjednik Vujanović nije komentarisao tvrdnje potpredsjednika vlade u ostavci Svetozara Marovića nakon hapšenja budvanskih funkcionera kako je zapravo on politička meta. Predsjednik države rekao je da je pred zakonom, odnosno rekao je da pred zakonom nema povlaštenih, a da javni funkcioneri snose veću odgovornost ukoliko se dokaže da su kršili zakon.
Nema uglednih i neuglednih, svi su ljudi isti. Pred krivičnim zakonom nemate razlike u ljudima. Ako je neko svojim aktivnostima produkao osnovanu sumnju, onda kada tužilac stekne sve ono što je mogućnost krivičnog gonjenja, onda su svi ljudi jednaki. Dakle, ja sam za to kada su ljudi, ako govorite uglednima, pa mislite na javne funkcionere, u toj poziciji u kojoj ih je dovela javna funkcija, da se sa najdebljom lupom, da ne kažem skenerom, ili da kažem skenerom, ili da možda kažem magnetnom rezonancom, gleda ono što rade, ali da se, kad se utvrdi da su krivi, upravo zbog toga što su na državnoj funkciji, to tretira kao okolnost koja je po sebi otežavajuća. Ali nijesam za to da se otvara ono što je ambijent neprimjeren nekome koji ima pravo da ima dostojanstven tretman u krivičnom postupku i koji je sa prezumpcijom nevinosti koja je jedna od najvećih civilizacijskih vrijednosti krivičnog postupka u svim državama i koja je produkt odnosa prema čovjeku istini, da se ponižava tako što se ta prezumpcija nevinosti zanemarivati, a ljudi od starta etiketirati tako da se stvori ambijent javnosti koji će obezvrijediti to što je i dostojanstvo i prezumpcija nevinosti u krivičnom postupku.
To kaže predsjednik Crne Gore Filip Ujanović. U nastavku idemo u Budvu gdje je u toku redovno zasjedanje gradskog parlamenta čiji je početak obilježio performans Luke Baljevića iz Nove srpske demokratije koji je na zasjedanje došao sa fantomkom aludirajući na hapšenje osumnjičenih u slučaju Zavala. Baljević je zahtijevao da se raspravlja o pritvaranju predsjednika i potpredsjednika opštine nazivajući to političkim činom. Njegov duel sa predsjedavajućim skupštine pokazuje koliko su tijesno isprepletani prijateljski interesni odnosi u Budvi, bez obzira na političku pripadnost.
Budva je danas okupirana, zarobljeno je, neuhapšeno, 10 građana Budve. Bili oni krivi ili ne? Možda to niko nije kriv, možda je neko kriv, neko manje, neko više. Kogod misli da je zaživjela pravna država, grdno se vara. U pitanju je dvorski sukob oko vlasti, u pitanju je politika, političko hapšenje sa upotrebom, bolje reći zloupotrebom državnih organa u političkoj borbi između partijskih ideoloških istomišljenika. Da li je ovo prvi put? Ja moram da pročitam ovo što sam, ovo je vezano za proceduru. Zašto se mi ovdje da nas soliramo i izigravamo nekakvu mirnoću? Ne. Danas treba neko da priča o ovome. Treba neko da kaže da je 24 građanina Budve, vi ste predsjednik skupštine, danas pod istragom zbog prirodnog kriminala, 14 zbog automota, ja mislim na pravi Boga, a za ove ćemo isto vidjeti da je isto tu ljudi koji su na pravi Boga. U zatvoru, neće da branim nikog.
Molim, niste u programu, gospodine.
Niko miliona ljudi, od čega se to radi?
Gospodine Baljeviću, molim vas, oduzimam vam riječ, gospodine Baljeviću.
Samo da vam kaže, što kaže za nama?
Gospodine Baljeviću.
Da je u Budvi.
Nije na dnevnom redu.
Da, da, da je predmet samo završen. I vi hoćete da radite danas ovdje, da pričate o nekim bezvrzi stvarima. Predmet,
molim vas.
Nije završen, niti može biti završen.
Dajem pauzu, 15 minuta. Gospodine Baljević, ne mojete mi zahvaljivati. Evo, povlašim riječ, gospodin Baljević je prestao sa diskusijom. Gospodine Baljević, bez obzira na činjenicu što vas podržavam u vašem mišljenju, i ne samo ja, nego sam siguran svi ovi ljudi ovdje, mislim da nije trenutak ni potreba da mi o tome danas raspravljamo. Mi moramo da radimo...
Ja imam najmanje 3-4 prijatelja.
Ja nemam 3-4, nego imam 11. Prema tome...
Dobra prijatelja.
Molim vas, ja imam 11 prijatelja, iako dvojicu, trojicu ne poznajem, ali i dijelim vaše mišljenje, ali molim vas, ispoštujte ono što ja zahtijevam.
Bili su to izvodi iz rasprave današnje u Budvanskom parlamentu. Ostajemo u Budvi. I pored najgore finansijske situacije posljednjih godina, opština nastavlja da izdvaja novac za razvoj privatnih firmi. Primjer je Multimedia Group, za koju se iz gradske kase izdvaja 460.000 eura godišnje, i to za posao za koji je prije četvrt vijeka osnovana javna ustanova Grad Teatar. Kada je krajem ljeta objelodanjeno da je jedan od vlasnika Multimedije i visoko pozicionirani DPS kadrovik, direktor hotelske grupe Budvanska rivijera Vule Tomašević, iz opštine su najavili da će preispitati produženje ugovora sa tom privatnom firmom. No, kako nam prenosi Jasna Vukićević, u to vrijeme već je bio potpisan novi trogodišnji ugovor sa Multimedijom, koji kao ni prethodni nije dostupan javnosti.
Građani Budve će i naredne 3 godine za Grad Teatar plaćati duple račune za plate zaposlenih u toj javnoj ustanovi, ali i oko 1,5 milijuna eura za privatnu firmu Multimedia Group. Javna ustanova i privatna firma inače rade isti posao na pripremi festivala. Pa zašto se onda isti posao duplo plaća? Zato što je u junu 2010. opština Budva potpisala novi trogodišnji ugovor sa Multimedia Groupom, koja je u prvom mandatu taj posao dobila bez tendera. U međuvremenu predsjednik države je postao pokrovitelj 25. festivala naredne godine, najavljuje VD direktora Merin Smailagić.
Da je našu molbu da bude počasni pokrovitelj 25. jubilarnog festivala prihvatio predsjednik gospodin Filip Vujanović, predsjednik Republike Crne Gore, što nama daje dodatno posticaj da 25. festival bude onakav kakav sam siguran svi mi želimo, a znači najbolji do sad.
Nije javna ustanova Grad Teatar jedino javno preduzeće u Budvi koje završava godinu bez objavljivanja novih poslovnih ugovora ili sumiranja financija, a koja ima sestrinsku firmu u privatnom vlasništvu. No, simptomatično je da novi ugovor nije objelodanjen u vrijeme potpisivanja u junu, tim prije što su nakon objelodanjivanja da je jedan od vlasnika multimedija grupe, direktor hotelske grupe Budvanska rivijera Vule Tomašević, iz opštine najavljivali da će razmotriti da li u gradu teatru ima kapaciteta za obavljanje posla za koji su i osnovani. Zato Stevan Đaković iz Pokreta za promjene poziva na reviziju poslovanja ne samo grada teatra, već i svih privatnih preduzeća u gradu, te sportskih klubova koje finansira opština.
Ako je to znači jedan od načina poslovanja kao što je do sada bio, mislimo da to nije dobro, posebno ne u ovoj situaciji. Iskreno, zašto ne ispitati to poslovanje tih javnih preduzeća? Zašto nikad nismo imali izvještaje o poslovanju tih nekih javnih preduzeća, sportskih klubova i tako dalje? A što se tiče multimedije grupe i grada teatra, ne bi bilo loše ni da oni uđu u neku možda istru. Barem informativni razgovor, pa da građani budu obavješteni šta se zapravo tu radi. Ukoliko se ima kapaciteta za to državne organe, neka stvarno kažu građanima Budve da mi živimo u kriminalnom gradu ili ne. Smo li mi svi kriminalci ovdje ili nismo? Ja smatram da nismo. I da velika većina glasača DPS-a su vrlo pošteni ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati 52 minuta nastavljamo aktuelnostima iz Crne Gore. Tender za gradnju prvog crnogorskog autoputa izvanično je proglašen propalim, a vlada uprkos sugestijama dijela domaće, stručne i političke javnosti, ali i važnih međunarodnih finansijskih institucija, i dalje pokušava da do cilja stigne prečicom, odnosno da umjesto raspisivanja novog tendera sklopi posao sa kineskom Exim bankom. O tome Esad Krcić.
Crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar je zvanično objavio da vlada odustaje od dalje tenderske procedure za odabir kompanije koja bi gradila prvi autoput u Crnoj Gori, a koji bi od Bara do Boljara povezao Primorje i krajnji sjever države. Tokom jučerašnje konferencije za novinare nakon sjednice savjeta za izgradnju puteva, Lompar je rekao da će se početi pregovori sa kineskom Exim bankom o sklapanju aranžmana bez tendera, odnosno na osnovu međudržavnog sporazuma koji bi dvije vlade sklopile, a parlament odobrio.
Mi ćemo ići odmah u pregovore sa Kinezima. Za ove pregovore smo se dogovorili da neki period koji bi praktično predstavljalo nešto što mi možemo sebi da priuštimo sada jeste 4 mjeseca.
U međuvremenu se oglasio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji je državnom radiju rekao da smatra da je velika šteta što nije počela izgradnja autoputa, ali da je dobro što će početi pregovarački proces sa Kinezima.
Ja mislim da se pokazalo da su Kinezi krajnje ozbiljan partner. Ja čak vjerujem da je taj rok od 4 mjeseca veoma realan rok, ali sam uvjeren da bi jednim intenzivnim kontaktom on mogao da se smanji.
U svim javnim nastupima državnih zvaničnika koji govore na temu autoputa konstantno se ističe potreba da se što prije počne sa njegovom izgradnjom. Međutim, ako se zna da je upravo propali tender raspisan još prije 2 godine, a da je njegova priprema počela mnogo prije toga, postavlja se pitanje kvaliteta vladinog pristupa ovom projektu. Dio domaće, stručne i političke javnosti, ali i relevantne međunarodne institucije su sve vrijeme ukazivale na potrebu drugčijeg pristupa, ali vlada se uporno držala svog koncepta, što kretanjem u pregovore sa Kinezima i dalje čini. Izvršni direktor Montenegro Biznis Alijanse Darko Konjević kaže da na vladin pristup, pored međunarodnog, uticaj vrše i određeni unutrašnji faktori.
Što se tiče trase međunarodnih koridora i međunarodnih autoputeva, dosta tih trasa je već ucrtano, međutim zemlja kao što je Crna Gora mora da vodi računa ne samo o međunarodnom uticaju, nego mora da vodi računa i o tome šta će taj put značiti za stanovništvo i za povezivanje različitih krajeva zemlje, jer sad imate situaciju da ukoliko dođe do nekog odrona, onda se faktički blokira određeni dio zemlje.
Iako je od Evropske investicione banke na vladinu adresu stiglo pismo u kom se uz sugestiju da treba pripremiti nov tender, ocjenjuje da bi se postigla bolja cijena jer je prethodni raspisan u dnu krize. Vlada ipak i dalje pokušava da pronađe prečicu, koja je svoju cijenu iskazala i u cijeni koju je postigao sada već propali projekat, iako su prethodne procjene govorile da putevi obično koštaju između 4 i 12 miliona eura po kilometru, a da će crnogorski zbog realno teškog terena koštati 14, na kraju se došlo do sume od čak 25 miliona eura po jednom kilometru puta. Saobraćeni ekspert Emin Duraković kaže da je to cijena kretanja prečicom.
Cijena prečice jeste s tim što u tu cijenu ulaze i osigurana dobit, koncesionar ne preuzima nikakav rizik, a u tu cijenu su uračunati i neki tal potencijalnih podizvođača iz Crne Gore koji željno čekaju da taj proces počne kako bi počeli da eksploatišu svoju mehanizaciju i da oni od države Crne Gore dobiju svoj kolač.
Duraković smatra da je autoput bar boljere prije svega trebalo usaglasiti sa okruženjem, obezbijediti svu političku i financijsku podršku i ovu trasu uvrstiti u mrežu međunarodnih koridora. Pored toga, stručnjak Demokratskog centra smatra i da je sadašnji vladin pristup neracionalan jer sav rizik svaljuje isključivo na državu. Emin Duraković.
Ukoliko je planirani prihod koncesionara za jednu godinu 100 miliona eura, a realni pokazatelji pokazuju da on ne može biti na osnovu naplaćene putarine i na osnovu prihoda od sekundarne infrastrukture ne može biti veći od 40 miliona, to znači da država Crna Gora mora da refundira iz svog budžeta 60 miliona kako koncesionar ne bi ostvario bilo kakav gubitak. U takvoj varijanti, kad postoje takve velike disproporcije u planiranim i moguće ostvarenim prihodima, država treba ozbiljno da razmisli o modelu i sopstvene izgradnje. Jer pazite, zašto bi vi preuzimali obaveze i davali pune garancije koncesionarima da oni ostvare svoj profit, a jednostavno put bio u vlasništvu i prihode od tog puta ostvarivao koncesionar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U svijetu o posljedicama nevremena, ruski predsjednik zatražio državnog tužioca da preispita rad aerodroma u Moskvi nakon što je hiljade putnika ostalo na čekanju. Iznenadni talas hladnoće i snijeg donio je probleme i na istočnoj obali SAD-a. Detaljnije Sabina Čabaradić.
Strašne hladnoće i nedostatak struje u posljednja je tri dana prouzročilo otkazivanje preko 200 letova na aerodromima Demodjedovo i Šeremetjevo u Moskvi. Iza neuobičajeno toplog vremena zimske su padavine zaledile i piste i avione. Putnici svjedoče. Ono što se ovdje dešava može se nazvati totalni kolaps i kaos. Ne samo da smo zarobljeni na aerodromu, nego nam ne daju ni informacije. Nema službenika, ni aerodroma, ni aeroflota. Svi su otišli. Jelena Galanova, portparol Međunarodnog aerodroma Demodjedovo, međutim kaže.
Situacija u Moskovskom aeroportu Demodjedovo počinje tihonjičko.
Situacija se postepeno stabilizira. Pozvali smo radnike iz dvije smjene da srede prtljak. Trenutno je u zgradi između 8 i 10 hiljada ljudi. Djeluju smireno. Ponudili smo im tople i hladne napitke te sendviče. Snježno je nevrijeme koje je zahvatilo sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država u nedjelju i ponedjeljak ostavilo je mnoge gradove pod debelim snježnim pokrivačem, zarobilo hiljade putnika na aerodromima i poremetilo autosaobraćaj. Najteže je pogođeno šire gradsko područje New Yorka, gdje je takvo nevrijeme nije zabilježeno u zadnjih 60 godina. Visina snježnog pokrivača kreće se od 50 do 75 cm. Vjetar koji je puhao brzinom i većom od 100 km na sat napravio je snježne nanose na cestama, željezničkim prugama i sletnim stazama aerodroma. Umorni putnici proveli su i do 48 sati na aerodromima, željezničkim i autobuskim stanicama, a neki u nekoliko kompozicija njujorškog metroa, koje su stale u snježnim nanosima na dijelovima mreže koja ide nadzemno. Otkazano je oko 6000 letova, što je poremetilo aviosaobraćaj u velikom dijelu Sjedinjenih Država. Trebali smo jučer otputovati za Las Vegas, let je otkazan. Jako sam ljuta zbog toga. I naš je let otkazan, ali se nadam da ćemo uspjeti uloviti neki drugi avion kojim bi se vratili u Toronto. Ali šanse su nam slabe.
I još jednom podsjetimo se najvažnijih vijesti. Crnogorska skupština bira novu vladu mandatara Igora Lukšića, koji je u svom ekspozeu naglasio.
Za novu vladu nema prečeg zadatka od pune mobilizacije na ispunjavanju zadataka sadržanih u 7 poznatih uslova Europske komisije, koje moramo ispuniti da bi dobili zeleno svjetlo za pristupne pregovore.
Još nema uslova za razmjenu ambasadora sa Kosovom, poručuje predsjednik Filip Ujanović. Američka ambasada u Londonu bila na meti terorista, objavio State Department. Indija u pripravnosti zbog mogućih terorističkih napada. To bi bilo sve u današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.